Omena no ndreni roa tenba vomni zo atuandro izo na metrika fiturina teny amin'ny ACC androany antokoaso VM mangataka ny tsiankatoavan'ny firotsoko tsiankatoavan'ny ACC ny firotsako fadin ny flo ampirnasa. Anamoka fanambarana miantso amin'ny arovana ny fitoniana sy fisoroana krizy eto Madagasikara ny antokoroso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS tarenandriamatora koto andrenirina fetison. Namoka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny antoko EMA fa tsy nandrosaka fifitsinandrosaka kandida ho fidina filoham-pirenena amin'izao fifidianana ho tanterana amin'ny volana novambra izao. Any ivelany mitoy ny asan'ny mpamonjovoana ny grasy taorinan'ny fiavian'ny orana izay niteraka tondradranokoavana. Arriva andreneva malala sy riva olaintrany niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milala manasanao mpitiavana ary nizoetra amin'ny farany vaovao. Ny pejan'ny finoana aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity no totosaina teny amin'ny chapelle-ny centre de Notre Dame de Clairvaux Ivato ny sorona masina nanaovan'ireo novice salesianina misa fito ambin'ny folo ny voady voalohany marireoentouziaze ireo ao amin'ny fikambanana salesianina tenyny soratra masina no safidin'izy fito ambin'ny folo mirahalahy tamin'izany ny hoe fanaka voafidy ho ay io lehilahy io nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly nitarika ny sorona masina ny lehibe ny fikambanana eto Madagasikara sy nosy maurice monpera bizmana innocent ataorinan'ny fanonana voady dia natolotra azy fito ambin'ny folo mirahalahy ny boky mirakitra ny fitsipiky ny fikambanana sy ny lakroany fikambanana na raha ny fanaovantsoniny voady zany avy eo aorinan'izao fahavitanny voady voalohany ireo novisy ireo zao moa dia hiditra hianatra ny fianarantsoa izy ireo tsy aivina hitrany fa isaky ny valo septambra ankalazan'ny fiangonana ny nahaterahan'ny Masiny Maria no anatanterahany fikambanana salesianina ny voady voalohany novisy tahaka izao. Eo amin'ny pejy politika tonga teny amin'ny ACC androany ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Alain Rasambany tsy nisintona ny antoto taratasy filotsako fidinandriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay natolotry ny antoko kandida filoham-pirenena izy fa nametraka fitoriana izay mangataka ny tsy ankatoavan'ny ACC ny filotsako fidinina filoham-pirenasa Andry Rajoelina anton'izany moa ny fizakahany ity farany ny zom-pirenena frantsay arantsika avy hatrany ny fanazavany.
Ny antoko efa vonona Madagasikara zany amin'ity androany ity dia nametraka requête teto anivon'ny ACC afin de validation ny candidature ny andriamatoa Andry Nirina Rajoelina satria iny antoko moa ny antony araky ny rahantsika malala zany dia efa nivoaka moa iny ataoko hoe didy avoakan'ny gouvernement frantsay manamarina fa naturalise ho vazaha izy fa tsy malagasy dia fantatsika tsara koa fa anisany nametraka antotarataso filatsakovidina ho filoham-pirenena izy teo anivony ACC ka ataoko hoe ny antoko irovan'ny Madagasikara nanana kandida izy ty zany fa andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia mankandida zay dia ny antoko dia manana zofery mihitsy ametraka zany taratasy zany mba tsy avalidy ny kandidatura satria fantatsika tsara fa tsy mahafeno ny fepetra takiny lalàna anaovana an'izany izy zay tompoko dia manaja antany tandalàna erine foana zay ary malanja ny fifanajana eo anivo ny fahefan'ny andrim-panjakana maro samihafa dia apetrakinay eo amin'ny pilatana ny mpitsara eo anivona sesevy indrindra ao anatin'ny fanajana tanteraka an'izany fahaleovantena ny fitsarana malagasy zany satria ny asise dia nomeny lalàna mihitsy feno afaka mitsara ny makasika ny raraha makasika ny fifidianana satria zay tokoa no voasoratra mazava ao anatin'ny lampanorinana sy ny lalàna mifiny fifidianana eto Madagasikara.
Ao anatin'izay fifidianana izay indrindra dia ho tanterana amin'ny alatsinainy zao ny fisariana ny laharan'ireo kandida ho filohan'ny repoblika miainga amin'ny lisitra ofisialin'ireo kandida izay ho avoakan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ao anatin'ny fanarahana izay voalazan'ny lalàna tanteraka no anatontosana izany manasa ireo kandida nafenony fepetra ary ho avoakan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa na ny solotenany eo anivon'ny CENI mba ho avy eny amin'ny fobeteran'ny CENI amin'ny NLRB amin'io alatsinainy io. Manendry olona isarika ny laharan'ny kandida kosa ny filohan'ny CENI raha toa ka tsy manatrika ny antoerana ny kandida sy ny solotenany. Manazava ny mpanolosainy eo anivon'ny CENI Valtera Jacques Michel.
Izy ny solotena na kandida mihitsy moa zany no avy eo na solotenany kandida tsara fantatsika foana fa voafehan'ny lalàna io loi organika 2008 fa na izany aza dia efa miomana ny seni zany amin'ny fotoana io fa efa manomana n'izany zany atianivon'ny mpanatanteraka amin'ny fantanterana zay a fanaovana zay tirarosoa zay. Tsara marihana fa tena mangarahara io a, tsy zavatra tokony azo afenina arika efa zay foana moa fomba fiasan'ny seni tsy na amin'ny lafininna amin'ny lafininna satria raha rahampirenena raha rahantsika malagasy io a de tokony ho avy eo zany reo solotena na le antokony le kandida mihitsy a ary zay araky ny avoakan'ny ACC zany ao anatiny zay a fotoan'izay tanterahantsika amin'ny latsinyny
araka ny efa nentina tamin'ny vaovao maraina dia nisy fitombonany ivoropy fitianana manerana any Madagasikara misy 57 sy 7 sy 7 arivo sy 8 alina izany ary nampifantarina ofisialy teny amin'ny CNI ny maraina teo. Aorianany fampifantarana ny laharan'ireo kandida amin'ny alatsinainy kosa isy avy hatrany delegasion'ny CNI andeha anonta ny beleta atokana any ivelany. Mitoy ny fanazavany ny mponolotsaina eo anivon'ny CNI raha Valtera Jacques Michael.
Aorianany o famoany ACC ireo kandida zay tena nafenofefetra dia iroso ny fanaona ny bulletin zay marihana fa tsara fantatsika ihany a fa tsy eto toerana nanaovana azy, ary tsara koa fantatsika fa tsy ny bulletin ihany fa mipitsipitsiny rehetra zay makasika ny fifidianana zany a ny ara-pitaovana zany dia ny zahana ho taterana faran'izay aingana afantsika miomana zay fifidianana zay.
Fanambarana izay navoakan'ny antoko roso any demokrasia sosialy na ny RDS tarin'Andriamatoa Rakoto Andrinirina Fetson no fanoisantsika ny vaovao. Fanambarana izay miantso amin'ny arovana ny fitoniana sy ny fisoroana ny krizy eto Madagasikara. Tena ilaina ny fanamafisina ireo mba tsy hiatra eto Madagasikara ny tranga misy any amin'ny firenena afrikana toy ny any Niger sy Gabon. Mampanahy io hatrany ny fanambarana ny tsy fanajan'ny mpitondra ny zondro mpanohitra amin'ny fafahana maneho hevitra. Lalana iray mety hitarika any amin'ny krizy mialoa sy mandritra ary orinany fifitianana nefa nisy fanajan'ny mpitondra ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Nankasitraka ny dingana vitan'ny FFKM tamin'ny fianonana ireo ankolafikery samihafa ny antoko RDS laharampamihana amin'ny toetra raha misy ankehitriny mantsy ny fametrana ny rafitra demokratika mba isiny ny mangarahara manentana ny olom-pirenena sy ny sehatra iraisam-pirenena mba hifanometanana amin'ny fikasana ny fitoniana eto amin'ny firenena moa ny RDS ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Manoso ny fanambarana Ifetson Rakoto Andrinirina Fonon Nasionaly ny antoko RDS fa tokony samy hijoro tompona andraikitra amin'ny fiatrehanany fifitianana ny olom-pirenena hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Dany Rakotson. Ilaina ny fanovana toetsaina manoloana ny fifidianana manandanja mantsy ny safidy ataon'ny olom-pirenena iray ary afaka hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Efa fotoana andraisina andraikitra izao mba hisoroana ny olana ateraky ny fifidianana. Tsy tokony hanara-drenirano fotsiny amin'ny sy fandehanana amin'ny fidy na variana amin'ny kabary politika ny olom-pirenena fa ilaina ny fandiniana amin'ireo kandida afaka ampandroso an'i Madagasikara hoy hatrany Andriamatoa Rakotson Dany mpandinika raharaham-pirenena.
Marina fa be da be ny resaka mandeha amin'ny resaka fifitanana io hoe efa lany io etoeto marina zany satria tadidio tsara fa nanao zay hoafany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a ny tazomana ny fanjakana na dia tsy nanara-dalàna ary izy dia nitazomany foana ny fanjakana. Tadidio fa tamintsika tamin'ny 8:30 efa nisy resa be iny resaka bulletin unika iny hoe précoce tena zay ohatra ny zany zao zavatra tokony efa rahamaso ka ampo a mila misy adidy tokony raisany tsiraray foana. Voalohany indrindra aloha ny fahaizana misafidy a mila mandeha mifidy aloha, faharoa mila mahay misafidy hoe iza marina lay kandida tokony hofidiana ary zay kandida tokony hofidiana zay tokony hitovy ny ray trano satria tsy ekeniny saina mihitsy zany hoe ao anatina tokatrano anankiray a de ny anankiray mifidy olo anankiray a na ny anankiray mifody anankiray, inona mahatonga an'izany? Satria tsy mipetraka ny sotoavina amin'ny fianakaviana na tsy mipetraka la sotoavina amin'ny tokatrano. Tokony miezaka zany ny ao atokantrano aloha mifampiresaka hoe kandida ohatrany hoana no tokony mety amintsika, zany hoe tsy le olona zany fa hoe ohatrany olona ohatrany hoana hoe olona efa mba nanao kandida ho maire izy, efa maire izy, efa mba depute izy, efa mba ministre izy, zany efa mahafehy tsara le arkana administratif zany.
Na dia maro koa azy ireo manahy amin'ny sy ny korontana eto amin'ny firenena vokatry ny fifitianana dia tsy miombikevitra amin'izany ity mpandinika raharaham-pirenena ity. Voafehin'ny mpitondra kehitriny hatrany mantsy hoy izy ny olana samihafa miseho eto amin'ny firenena tsy mba isan'ny ahitany ny mpitondra vaaolana nefa ny fahasahiranana amin'ny anjady amin'ny vahoaka malagasy maro anisa.
Tsy mino loatra izy ny fifandonana satria raha ny zavatra nisy teto nandritra n'izay dimy taona zay a voafehan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsara mihitsy a ny resaka fifandonana. Ny tafika efa nitombo isa ny polisy ny gendarme nitombo isa tsara daoly ary tao amin'ilay fanofana zany hoe tsy isy zany ny resaka fifandonana aloha tadidio fa efa hatramin'izay a eo amin'ny tambatrotra serasera eny amin'ny alina mahery ny fanenjehana fanjakana amin'izao fotoana izao noho ilay zavatra ataonyireny. Dikan'izay zany amin'ny tsy vaovao amin'izay ohatra ny voamaika ara mampitombo lanja anazy ny fanenjehana anazy amin'le zavatra misy ny zavatra tsapa fotsiny nefany a raha ny azo atao hoe ny zavatra hita aty amin'ny toerana zany réalité surin mijaly ny vahoaka tsy ampy le fidiram-bola misahirana daoly ny inflation amin'ny resaka inflation a ny resaka ara-pahasalamana ny resaka fara-pandripa le mandihitatsika reny misy akitifitifitra misy ihany ny accident ny resaka lalana.
Fa noizantsika ny vaovao hatrany ny pejy politika ny safidy ny tsy androtsaka kandida ny antoko ezaka mampandroso antsika ema saingy safidy izay iveriny ho malana fijery ahafahana miroso amin'ny fanatanterana ny tetikasa ilain'ny vahoaka. Tsy ny firotsahako fidiana ihany hoy docteur Rasolo Voangy Roseline Ema mpitarika io antoko io no ahafahana mampandroso Madagasikara fa azo atao koa ny manohy ny famolavolana sy fanatanterahana tetikasa maro mampivoatra ny mponina amin'ny toerana samihafa. Tsy ivina fa efa kandidata amin'ny fifitenana filoham-pirenena tamin'ny taona telo ambin'ny folo amby roa arivo sy valo ambin'ny folo amby roa arivo docteur Rasolo Voangy Roseline Ema ilainao izy ny mpitondra mamela malalaka ny fanatanterahana tetikasa mampivoatra amin'ny Malagasy. Manana tetikasa mahery ny efapolo isany Ema ka makasika sehatra maro zany sy toy ny famokarana herinaratra, fanatsarana ny oniversite, ny tontolo andranomasina, ny fambolena sy ny jono. Efapolo taona no nanomboka nanatanteraka izany izy ireo saingy nisy sakana hatrany amin'ny fakana fahazoan-dalana avy amin'ny tompon'andraikitra sasany voakasika izany. Fa ao anatin'izay resaka fototrafitrasa sy tetikasa izay indrindra dia isan'ireo distrika ny sitraka tetikasa atao anatin'izao fitondrana izao ny any Toamasina faharoa hoy ny sombavam-bahoaka voafidy tany Antoerany santoinany amin'ireny moa ny tetikasa volobe izay azahoana misitraka herinaratra hatrany amin'ny 20 megawaty mamatsy ny faritanin'ny Toamasina iray manontolo. Vita koa ny tetezana mampitohy kominina misa enina izay nampijaly mponina nandritra ny 20 taona satria tapaka izy ireo ka nanaovana famindram-pitaterana atao anatin'izay fotoana lava izay. Misa telo ireo tetezana ireo, ny iray 5.7 kilometatra, ny iray 20 metatra ary ny iray 5.20 metatra. Nahazo jiro an-dalambe ihany koa ny kominina ankoatra ny rano fisotro madio sy ny sekolo ho an'ny mpianatra ary ny fototrafitrasa samihafa. Noho izany nankasitraka ny mbola ifotsahan'ny filoham-pirenasa ho kandida filoham-pirenena ny sombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny Toamasina faharoa Ruila Jona izay voafidy tamin'ny anarany antoky TGV nambarany fa ahitana ny rafitry ny antoky ty avokoa any amin'ireo kominina misy 8.5 mandrafitra ny Toamasina faharoa hatrany amin'ireo fokontany 2.7 arantsika ny fanokeviny.
Marina tokoa fa tanteraka ny fanambo zay nataony hoe tsy misy ny distrika dino ary tsy misy ihany koa ny kominina dino. Voaporofo zany ankehitriny profond zany dia maro ny fitotrafitrasa vita eo anivon'ny distrika ny Toamasina faharoa zany. Na vita lise efa ihany koa zay anatin'ny distrika ny Toamasina faharoa ny projet présidentiel ny CLD zeny menanay dia navitanay lise anakitelo. Misy ihany koa ny PP manara-penitra ao Full Point, ny CG manara-penitra ao Antetezambaro zay andalam-pamitana amin'izao fotoana izao, ny EPP anatin'ny kominina telo, ny fanomezana rano fisotro madio, ny fanamboran-dalana, ny pavé, ny lampadaire zay manenika ny kominina katrany amin'ny fokontany ary ny fahazahoanay ny faritra antsinanana ny engin tegna navitany lalana betsaka ndrindra miaraka amin'ny gouverneuranay zany. Misy ihany koa ny pavé maro samihafa, ny FDL maro ihany koa ny kominina nahazo ary nahazo ambulansy ihany koa zahay ary na azo benne fanarimpako ny kominina urbaine ny suburbaine zany. De zay daholo zany nataoko ampahampahany ary ny tena angezabe dia ny projet volbe 2 zay anatin'ny distrika ny Toamasina faharoa zay azahoany no maro tombontsoa amin'ny alalan'ny angovo ampy ary maharitra ho an'ny provinsyny Toamasina enina ny mety Antananarivo ary de zakan'izany 120 megawaty zay herinaritra tovozona anatin'ny distrika Toamasina faharoa zay. Zay zany no mbola manosika anay anohana ny filoham-pirenena ahafahany manohy ny fampandrosoana zay fa nataony hatramin'izay.
izay ny karazana tetikasa sy fototra-drafitrasa ho an'ny Toamasina faharoa fa ao Moramanga ihany koa dia maro ireo fototra-drafitrasa izay esitrahan'ny mponina ho ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana Razoabela Lova Herzo mbola miandrandratra ny anoizana sy itohizana izay fampandrosoana ao Moramanga izay moa ny mponina raha ny fanazavany.
Fa anisan'ny tena sitraka ny fototra-drafitrasa maro samihafa izay lovain'ny taranaka mampara avy amin'ity fitondrana izay tarina andriamatoa filoham-pirenena i Andry Rajoelina ity. Fa raha tanisaina mety lavabe ny ampahany a, ny ngeza indrindra angamba dia ny fahazahoana anio a ny lalam-pirenena 70 hatrany amin'ny 10 kilometatra mahery no anjaran'ny distrika amin'ny Moramanga ao anatin'io. Ary efa vita moa izy amin'izao fotoana izao a, ho avy ny filoham-pirenena etokana anio. Nahazo ihany koa izay a ny kianja manara-penitra izay azoko lazaina fa anisan'ny zavatra tena ny andrandrain'ny tanora tao Moramanga satria efa ela zany ny tanora tao angamba ny tsy nanana kianja ny lalaovana baolina zany, ary ny mpianatra ihany koa any amin'ireny sekoly iray manontolo ireny ao no manao ny fanatanjahantena dia nijaly teo aloha. Nisan'izany ihany koa ny fanamby izay napetraka amin'ny filoham-pirenena, fanamboarana ny trano ho an'ny beantsa na ny maison de retraite, efa vita izy eo sy ny maro samihafa e. Ka amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tena tsy hay ihany tsy hankasitraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny noho izany zavatra rehetra izay sitrahany distrika amin'ny Moramanga zany. Ny tena fanirianay dia hoe ho avy mihitsy andriamatoa filoha hitokana manetiketrika an'izany a, fa io moa ny fandaminana miankina amin'ny ao amin'zareo ao, fa ny vahoaka Moramanga dia tena miandrandra an'izany fitokanana izany. Mampanantena ho anao andriamatoa filoha fa vonina ny fanohana ary manosika anao hatrany ihany koa amin'ny fanohizana an'izay asa izay toy ny ataon'ireo vahoaka malagasy iray manontolo. Dia manamafy ny tenanay a ny amin'ny mbola anohizanao an'izany asa izany a, miandrandra ny vahoaka Moramanga ny tohizana izany a fampandrosoana zay efa mibaribary izany.
Izay ny lafin'ny sosialy sy politika eo amin'izay tontolo ny fototra-drafitrasa samihafa izay, fa eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana nandiso ny filazana ny mahatomponantoka ireo olom-panjakana sy olom-boafidy amin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrikan' Antsalova faritry Mielaky ny benitanàna voafidy atao amin'ny kômina Antsalova. Fambolena korotana sy fanaratsiana ny fitondrana tsotro izao ny filazana fa ireo tompona andraikim-panjakana iny fotony ihany no ambadika ireny asandalo sy alatrombo any amin'ity distrika ity. Rehefa fotoana manakaiky fifidianana toy izao hita ao amin'nyrongatra ny tsy fandriam-pahalemana ary inina volena hanaratsiana ny mpitondra foana izany hoy hatrany ny ben-tanàna Antsalova vaolana hita fa mahomby sy nahitam-bokany ny fanaovana ny hetsika manokana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ka tokony hotohizina hoy andriamatoa Nary Razafinarivo ben-tanàna Antsalova.
Mangataka atsika fitondram-panjakana mahefa hamonjy ny distrika ny Antsalova mba tsy ilazako hoe ny faritra Mielaka ray manontolo izay efa fatatsika zany amin'izao fotoana izao tato ato no nisian'izay firongatana izay, satria ny asandahalo dia rehefa hisy ny fanomanana ny fifidianana dia mirongatra izay alefan'ireo olo ratsy toesaina zany izay teanimba sy anaratsy ny fitondrana. Eto dia manao antsoavy amintsika tompona andraikitra mahefa fa misy vahaolana izay hitanay any fotony tena mahavahaolana dia ny operation toupe operation. Misy any ny gendarme nitafoka ny polisy fa fantatray ny tsy fahatean'izany, fa ny zavatra efa hitanay ary ny ainanay tahaka izay natao teo tamin'ny voalohan'ity regime ty zany teo amin'ny fitondrana nandefasana ny regny operation avy aty Menabe sy avy ao Melaky ary ny tao Abongolava dia nahomby de nahomby izay. Ka eto a dia mangataka an'izay fanamboarana operation izay indrindra ho mialohan'izao fifidianana izao, satria raha ohatra ka tsy mandry fahalemana zany ny distrika ny kaomina dia tsy afaka zany ny olona handeha handatsabato, satria io mihitsy no fotoana ho anandrarotany ireo mpanao ratsy.
Ao anatin'izay mpiezan'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia notafian'ny jiolahy misa telo ny tranon'ny fikambanan'ny relijiozy vavy iray any Betafo ny arivan'ny alarobia lasa teo nitondra famaky sikibay izy ireo ary tafiditra tao tokotanindro masera rehefa nianika tamboho. Atratran'ireo jiolahy ny mpanampin'ireo masera ka nasainy namony varavarana sendra nivoaka ka nifanetra tamin'ireo jiolahy moa ny masera roa vavy ka na dia voavelon'ny kibay azy izy ireo dia afaka nanohitra ireo jiolahy voahidin'izy ireo ny trano ary afaka niantso vonjy izy ireo. Voarevy hatrany moa ny fokon'olona ka raikitra ny fifanenjehana, voasambotry ny fokon'olona ka niara-ny fitsaram-bahoaka ny iray tamin'ireo jiolahy tafatsoaka kosa ny namany misa roa. Tonga aingana natao an-toerana ny zandary misa dimy avy any hinanatonana sy ny brigade Betafo notarian'ny commandant de brigade ka natolotra azy ireo ilay jiolahy voasambotra anaovana ny fanadihadiana. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Vita Suni, Eomal, ni fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny dikaster misana ny asa fiantrana sy ny Université Unicamulus ary ny klinika Madonna de la Vitusia ao Roma. Fifanarahana izay afahan'ireo tsy manan-kelofana karakarain'ny fikatrahana masina misitrika fitsaboana nify maimaimpona manomboka amin'izao volana septambra izao. Marina fa efa misitrika fitsaboana hafa amin'ny alalan'ny klinika ambulatoire antsoina hoe Mère de la Miséricorde izy ireo, izany hoe ireo tsy manan-kelofana. Naorin'ny Papa François tamin'ny taona 1520 tsaivina ny dikastera misana ny asa fiantrana izay manome karazana fitsaboana maimaimpona amin'ny alalan'ny mpitsabo sy infirmiera ary mpilatsaka an-tsitrapo misa empolo. Mitohy ny asan'ny mpamonjy vonona any Grèce taorianan'ny fiavian'ny orana niteraka tondra-drano goavana tamin'ny herinandro ity. Maro ireo tanàna mbola dibo-drano sy mikotoka monina noho izay tondra-drano izay. Voatery mampiasa helikoptera noho izany ny mpamonjy vonona navoatanareo olona tafahisoka amin'ny faritra voadidin'ny rano. Maro koa ireo tanàna lasibatra ny fahatapahan'ny herinaratra noho izay fiavian'ny ora mikija izay. Isan'ny lasibatra amin'izao faratsin'ny andro izao, ny faritra sasany any Turquie sy Bulgarie mitohy tahaly 500 ireo maty vokatr'izany tamin'ireo firenena telo ireo ankehitriny. Manao fisaonam-pirenena mandritra ny telo andro nanomboka androany zoma ny any Mali. Fisaona natao aoriana ny fanafihana roa miantaona nitranga tany avaratry Malio Mali ka nafatesan'olona 4 sivily ny 5 tamin'ireo ary miaramila ny 5. Sokajin'ny governemanta izay entiny miaramila ho asa fampiorona ireo fanafihana nitranga ao Mali ireo. Nasibatra tamin'izany moa ny sambo iray mpitondra mpandeha sy ny tombony tafika any avaratry Mali. Nitonona ho tompona antoka tamin'ny fanafihana tompo miaramila io ny vondrona iray manoana ny finoana silamo sy manana fifandraisana amin'ny vondrona Al-Qaida. Nampafantarin'ny ministeran'ny atitany any Cuba Oman ny isamboran'olona misa 70 voalaza ho manana fifandraisana amin'ny tambazotra iray mpandraisy mpandefa olona tsokotsoko hiady any Rusia any Ukraine. Tsy mbola nisy moa ny filazana ny fiavian'ireo olona ireo fa efa mandeha kosa ny famotorana ankehitriny sy nilaza ho tsy mahafantatra ary nandany mety ofisin'ny fifandraisana amin'izao raharaha izao ny governemanta any Cuba. Mankasitrika anao mpiaina nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.